Areena.
Tämä on X-Faktori, podcast, jossa nainen tekee ihmiskokeen ja ottaa yhteyden jokaiseen eksäänsä vanhimmasta uusimpaan ja tutkii, mitä on oppinut matkan varrella. X-Faktori, kausi 1, jakso 4.
Mä oon seksuaaliterapeutti Maria Kihlström ja tämä on rehellinen matka mun suhteisiin. Samalla se on peili sulle, sun elämääsi. Päätän muuttaa taktiikkaa. Eksien metsästys ei ole yhtään niin helppoa kuin luulin. Nyt etsintöjä on pakko laajentaa. Tajuan, että nuoruuden ystävien kanssa ruodin suhteitani jopa enemmän kuin niissä olevien kumppaneiden kanssa. Päätän laittaa parille ystävälleni viestiä ja alamme sopia tapaamisia. Ehkä tätä kautta selviää jotain uutta. Laita viestejä sinne tänne. Mese, IGDM, Fonecta laulaa. Yksi tavoittelemistani miehistä on ihan eka oikea teinipoikaystäväni, Ville. Tämän ekan poikaystäväni löysin 8-luokan syksyllä Mäkkärin pihalta Helsingissä. Kävi ilmi, että Ville oli mua muutaman vuoden vanhempi ja kotoisin Keravalta. Siitä alkoi uusi vapauden jakso kotikyläni ulkopuolella. Nautin hypätä bussiin ja lähteä pois. Villen kanssa pääsin harjoittelemaan seksiä seurustelusuhteessa. Me saimme lähteä kahdestaan poikaystäväni perheen mökille. Toisaalta se oli sellaista kotileikkiä. Köllöttelin raukeana oman kullan kainalossa ja teimme yhdessä aamupalaa. Makuuhuoneessa peuhaaminen Villen kanssa ei ollut kuitenkaan pelkkää riemua. Ihmettelin poikaystäväni mieltymyksiä ja leikkiä sukupuolten välillä. Puhuin kaikesta ystävälläni Lauralle ja aika paljon myös äitini kanssa. Kumpa joku olisi kertonut mulle silloin seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta. Käännyin äidin puoleen jälleen. Hän seurasi varsin läheltä mun ja Villen seurustelua, kun asuin silloin vielä kotona. Oli kans syötyt silmät ja, ja sitten, no se oli sellaista vähän sellaista teinipölhöilyäkin.
Se oli joo, se aika jossain vaiheessa ainakin alkoi hirvittää jo melkein. En mä tiedä sun suhteen, mutta se, että sit kun on vähän tällaisen, että keksi kaiken näkös sitten touhuta, niin se
oli vähän omassa elämässä ehkä hankalaa siinä vaiheessa. Joo, ja sitten mulhan oli ne kaikki koriksen maajoukkuekuviot ja muut.
Onneksi.
Niin se oli tosi hyvä.
Se oli
mä oon muuten jälkikäteen miettinyt, miten ihmeessä mä hi***ais tapailla
en
ja
mä
käydä
tiedä.
Keravalla.
Mehän vietiin sut sinne
Mut miten, niin mä tiedän, mutta miten se aika riitti siihen?
En mä tiedä.
Koska mulla
kato
on niitä pelejä ja kaikki.
Tunnit oli varmaan pidempiä silloin.
Niin ja te kyllä olitte varsinaisia hovikuskeja.
Joo.
Eikö hi***kin vanhemmat kuskannut siihen
joo,
puoleen?
Joo, kyllä hi***kin vanhemmat kävi äiti varsinkin täällä Karkkilassa.
Olihan se aika menoa. Pelasin tosi paljon koripalloa siihen aikaan ja kun en ollut pelaamassa tai koulussa, halusin villellua. Nyt kun ajattelee yleisellä tasolla vanhempia kuskaamassa teinityttöä poikaystävän luo, niin täytyy kyllä sanoa, että mua ja parisuhteitani on tuettu kotoa ihan poikkeuksellisella tavalla. Vaikka toisaalta olisi ehkä hermojen kannalta parempi kuin tyttären päästäminen teinipojan kevarin kyytiin. Se oli kyllä aikamoista. Se kevarikin siinä. Ja
se oli hieno.
Se oli jännittävä.
Eikö tullut hakemaan sen kanssa sua?
Kyllä me jonkun kerran silläkin mentiin.
Aika montakin kertaa itse asiassa. Mä olin aina vähän, että ei vaan sitten nyt ajat nätistää, että vaan kaadu, että te kaadu sen kanssa. Kyllä se aika nätistää väitti ajansa.
Oli ihan fiksu. Oli.
On.
Ei se ollut ehkä niin suurta rakkautta. Olin mä ihastunut ja rakastunut, mutta ennen kaikkea mä pääsin pois Karkkilasta.
Niin, ja pääsit sinne mökille.
Niin, sinne ja sitten pääsi harjoittelemaan seksiä, että sit se tavallaan olihan se turvallista yhden ihmisen kanssa harjoitella
kyllä
sitä.
Joo.
Ja kukaankaan me käytiin tämä legendaarinen, mistä mä naisten lehdissäkin kertonut, kun ehti laukeamaan ja se ei ollut mulle tuottanut orgasmiin, niin mä suutuin sille siitä ja runkkasin itse. Mä olin silleen, että mä runkaan sitten, jos sä et hoida mua ja
heti valmiina ainekset. Miten pitää tehdä?
Se on jälkikäteen naurattanut, että teininä toimi noin. Että et mulla oli täysin selvä, että kyllä munkin pitää saada.
Joo, sä tiesit sen, että...
Ja täällä sinä rupeat, lähdet, niin. Lähdet pois vai?
Joo, se ei käynyt sellainen, että toinen saa ja sitten lähtee siitä huitelemaan jonnekin. Minä olen täällä, hoida homma.
Joo, mä nimesin tämän raivorunkkaukseksi. Joo. Ehkä hieman säikähti tätä mun raivokasta.
Ehkäpä, hän oli niin nuori kuitenkin vielä.
Seurustelun alussa me ei osattu huolehtia kunnolla ehkäisystä. Se oli sellaista teinien säätöä ja mä naisena jouduin nolona hakemaan äitini kanssa lääkäriltä 2 kertaa jälkiehkäisyn ennen kuin saisit lopulta hankittua e-pillerit.
Onneksi en tullut ehkä raskaaksi.
Onneksi. Ei siinä vaiheessa se olisi muuttanut, mutta ei, oli mutta sekin sitä. Mennyt sitten siinä. Mutta,
niin, mutta oli se parempi.
Oli se parempi ehkä näin justiin.
Se oli parempi, ettei tapahtunut mitään sellaista. Oh. Se eihän me oltu millään tavalla valmiita sellaiseen. Se. Mut sitten se, ehkä se kanssa se oli mun mielestä aika selvää, että se on vaan jonkun ajanjakson juttu. Ja sitten hän, koska hänellä oli omassa elämässä haasteet niin paljon ja mulla taas ehkä alkoi se kuohuminen helpottaa.
Ikävä kyllä, Ville yhteystietoja ei ollut mulla, eikä äidillä, eikä meillä ole ketään yhteisiä tuttuja suhteen jälkeen, eikä kyllä oikein sen aikanakaan. Ystäväni Laura muisti Villen. En ollut edes ihan varma hänen sukunimestään, ja meidän seurustelusta on niin paljon aikaa jo. Somesta, eihän Googlesta, yritin salapoliisin lailla selvitellä, että missä hän voisi olla. Spekuloitiin jopa äidin kanssa eri someprofiilien välillä. Voisiko joku heistä olla Ville? Yhden viestin laitoin Fasen kautta, ja se meni näin. Moikka Ville. Tämä kuulostaa aika hassulta. Etsin sun nimistä Kaimaa, joka asui nuoruudessaan Keravalla ja seurusteli mun kanssa vuosituhannen vaihteessa. Sattuisiko etsimäni Ville olemaan sinä? Terkui Marja. PS. Silloin mun sukunimi oli Gröndahl. Sain viestiin vastauksen. Moi. En valitettavasti ole koskaan asunut Keravalla. Eli eri henkilö nyt kyseessä. Toivottavasti löytyy vielä oikea Villesi. Sitä alkaa kummasti miettimään, että onko hän vielä elossa? Onko hän vielä Ville? Missä päin maailmaa hän menee? Meidän seurustelumme jälkeen törmäsin kerran Villeen kaveriin kaivarissa ja hän vain huusi vittuilleen kadun toiselta puolelta. Sun ruman äänen tunnistaa ihan missä vain. Päätän kysyä pestikseltäni Lauralta, miten hän muistaa Villen?
Kyllä. Joo, ja silloinhan kasin syksyllä, niin mun siis numerot laski tosi paljon. Että mulla niinku tippui tyyliin matikka 9-6 tai jotain. Ja niin. Äitihän veti ihan hirveät kierrokset siitä. Ja joku muukin numero mulla tippui tosi silleen monta niin. numeroa. Että se oli
ihan varmasti. Niinku,
siihen syksyyn liittyi vahvasti se sen Keravan tapaaminen. Eikä mulla ollut mitään niinku yhteystietoja enää. Että et siitä niinku ei, mä olisin meidän kanssa kyllä halunnut puhua.
No siis mustakin olisi niin, kuin niin hauska. Mieti silloin, kun sä olit kanssa ja sitten mistä ikinä tulikaan sitten kaveri, kenen kanssa mä aloin sitten seukkaa. Nähtiin kerran ja soiteltiin iltasi.
Joo. Ja sähän olit mun mukana, kun mä tapasin.
Joo.
Että me oltiin siellä silloin valmennusreissulla ja me siellä Mäkkärin pihassa nähtiin vähän ehkä kyseenalaisessa tunnelmissa, mutta...
Niin.
Mutta siitähän se alkoi ja sitten mä menin sen kanssa treffeille. Se oli ensimmäinen sellainen teiniseurustelu ihan oikeasti.
Joo, voi hitti, kun sä et sitä löytänyt. Voi
se olisi ollut tosi hyvä. Miten sä muistat sen mun seurustelu?
Mä muistan, että oli paljon teillä.
Joo, niin oli.
Mutta silti me oltiin niinku kaikki kimpassa, ettei se niinku haitannut millään tapaa.
Ei. Joo, silloin rippijuhlienkin jälkeen ne bileet, niin sä heiluit siellä kanssa mukana. Se oli niin. Kyllä, välillä täytyy sanoa, että se niin kuin meidän teinialkoholin käyttö oli kyllä välillä vähän holtitonta.
Silleen, onneksi ei ole aikuisena ollenkaan.
Ei ikinä. Mut jos me niinku oltiin uteliaita ja rämmäpäisiä, niin se myös välillä liittyy tähän alkoholisekoiluunkin.
Kyllä,
onneksi meillä ei käynyt ikinä mitään.
Niin, no. se on ihan totta.
Mutta se oli, ja mut se oli, mä olin kyllä siihen tosi korviani myöten rakastunut, mutta sehän
niin
suhde, tota, se päättyi aika erikoisista, tai se, niin kun, se alku meni hyvin eka puoli vuotta. Ainoa, ai niin, tästä mun piti itse asiassa kysyä sulle. Mulla on sellainen mielikuva, että onks mä siinä vähän niin kuin hylännyt sut siinä vaiheessa, koska mähän silloin pelasin myös koriksessa maajoukkueessa, että koripalloa oli ihan hirveästi. Ja sitten, koska asu Keravalla, niin mä ravasin siellä ja se kävi meillä, niin mä oon miettinyt, että oliko se vähän sitten niin kuin alkusoittoa jo silleen, että se meidän ystävyys alkoi niin kuin niin kuin hiljentyy, väljähtyy, että unohdiks mä sut jotenkin silloin?
No en mä tiedä, niin kuin, että mun sanoi, että unohdiks sä, mutta teetkö sitten, että just, että olithan sä niin kuin paljon Karkkilassa, mutta sitten just, että totta kai luona ja koris.
Koris vei silloin niin hirveästi ehkä aikaa.
Puhumme Lauran kanssa meidän ystävyyden muuttumisesta teini-iässä, erilaisista perheistämme ja vanhemmistamme.
Sitten musta on ollut aina niin ihanaa, että miettii, te äiti on aina ollut niin rento. Sattui te äitin kanssa festareilla ja...
Joo, ja äitihän kanssa silloin, kun mä olin menettänyt neitsyyden, niin mä tulin kotiin silloin, niin se katsoi mua silmiä ja sanoi, että jaha, oliko se ihan hyvä kokemus vai mitä se sanoi. Että se niin kuin tiesi sen ja siitä sai puhua ja sitten me puhuttiin siitä silloin.
Kyllä.
Että se ei ole mikään salaisuus.
Villen ja mun suhde päättyi vähän epäselvissä merkeissä. Sen ajan seksuaalikasvatuksella emme osanneet käsitellä asiaa ja lopulta jätin hänet.
Sitten niin, se ja mun suhde, niin sehän tosiaan päättyi aika erikoisesti, että siinä tuli sellaisia outoja piirteitä, mikä niin kuin... Nyt kun mä oon ollut seksuaaliterapeutti, niin nyt ehkä sen niin kuin ymmärtää ehkä paremmin, kun mehän ei saatu mitään seksuaalikasvatusta koulusta, eihän. Mä muistan ne, Hannu puhui vitosella ihmisen pilsan, mutta eipä siinä seksistä ollut mitään.
Ei.
Ja sitten niin kuin se j**han teki kerran silleen Karkkilassa, että se puki mun stringit päälle ja esitteli niitä mulle. Niin kuin ihan innoissaan.
Ja mä muistan sen, että sä sanoit siitä.
Ja mä olin niinku hämmentynyt ja järkyttynyt. Mulla on sellainen niinku muistikuva, että mä en tiennyt, miten siihen pitää suhtautua.
Niin.
Että laittoi sitä kajalia ja se oli ihan siistiä, kun himi oli silloin kova sana ja
kyllä.
Oli tosi söpö. Mut sitten kun se laittoi ne stringit, niin se oli sellainen, että mitä hittoa.
Aivan.
Ja sitten se
niin
myös...
Niin mieti silloin, niinku, että...
Niin.
Että kun ei ole ollut niin kuin mitään.
Ei puhuttu sukupuolen moninaisuudesta. Niin, ei ollut mitään, niin, ei ollut mitään sanoja.
Niin, toinen heittää sun pikkarit päälle. Niin...
Ja sitten mä olisin pitänyt ihailla niitä. Ja ne oli vielä stringit. Niin. Mä muistan, että kyllä. Mä olin ihan silleen, että mitä? Ja, niin. Ja sitten myös, sit se meidän seksi meni myös tosi oudosti, että sehän oli ihan hauskaa ja hyvää, mutta sitten yhtäkkiä se ei olisi halunnut mitään muuta kuin anaaliseksi. Ja siitäkin... Mä olin ihan oikeasti silleen, että mitä tää on. Että mä en niin kuin, että kun eihän me osattu puhua ollenkaan. Niin. Eikä mä tiedä. Mä luulen, että mä oon sulle puhunut siitä, koska mehän puhuttiin kuitenkin silloinkin
kyllä
aika paljon.
Kyllä me puhuttiin paljon.
Mä olisin halunnut tavallaan vaikka ilman äänitystä puhua. Ja ehkä pyytää anteeksi, että en mä vaan niin kuin ymmärtänyt, että voi olla, että mäkin aiheutin sille pahaa mieltä niin kuin siitä, koska mä en osannut suhtautua. Ja... Mutta oli...
Mut ehkä sä etuit häntä väärällä nimellä, jos hän onkin toisin niminen.
No mä oon itse asiassa ajatellut niin, että ei välttämättä niin. Ole enää. Ja siis mä todella toivon, että sai niin kun jotain tukea ja apua, ettei niin kun se mielenterveys ole joutunut liian koville niiden ajatusten takia.
Aivan. Ja miettii tohon aikaan, niin. Että eihän tuommoinen ollut mikään juttu, mihin sai sillä tapaa, tai se ei ollut silloin niin ok, mitä se on nyt.
Ei, ei.
Ja semmoinen puhuttu asia, ja niin kuin normaali asia.
Villen etsintä päättyy tuloksetta, ja kirjoitan hänellekin kirjeen.
Moikka, muistatko, kun nähtiin sinä syksynä Mäkkärin pihalla, ja tulit juttelemaan mulle? Mulle jäi mieleen sun silmät. Olit tosi komea. Veit mun teinitytön jalat alta.
Olit myös 2 vuotta mua vanhempi silloin, mikä oli tosi kiehtovaa. Meidän suhde muuttui aika äkkiä seurusteluksi ja yökyläilyksi, koska asuttiin eri kaupungeissa. Onneksi meidän vanhemmat auttoi kuskauksissa ja bussit ja junat tuli tutuiksi. Mulle se oli ainakin aika uutta silloin. Sun luona yökylässä sain myös aika eri vapauksia, kun sä olit vanhempi ja sun vanhemmat ei kattonut samalla lailla meidän perää. Musta oli ihanaa, että sä et ollut Karkkilasta. En muista, kuinka tarkkaan sulle kerroin siitä kaikesta huorittelusta ja koulukiusaamisesta, mitä mä koin silloin 8-luokalla. Mut sun kanssa se ei painanut mua. Kun me alettiin seurustelemaan, ei ollut mitään huonoa mainetta. Ennen sua olin kesällä menettänyt neitsyyteni, kokenut ekan kerran. Olin siis vielä tosi kokematon seksissä. Utelias kyllä, mutta silti myös aika pelokas. Muistan, miten ekan kerran me riisuttiin vaatteet sun hämärässä huoneessa. Näin sut pimeyden keskellä. Mä hämmennyin. Melkein säikähdin. Mä en tainnut näyttää sulle sitä silloin, että mitä mun päässä risteili kaikki ne ajatukset ja tunteet. Ja mä vaan varmaan yritin esittää sulle tosi coolia. Mut sitten me päästiin harjoittelemaan seksiä. Himsoi taustalla kova, ettei sun vanhemmat muka kuulisi, että me tutkittiin toisiimme ja sekstailtiin sun huoneessa. Parasta oli tietty, kun saatiin olla ihan 2 teillä, etenkin alun vimmassa. Meidän välillä asiat alkoi myös muuttumaan. Seksi oli ollut hauskaa, sitä oli ollut paljon, mutta sä taisit salata jotain. Sun meikkaaminen oli musta vaan sööttiä. Kajalit silmissä teki sun silmistä entistä komeammat. Mut se kerta, kun sä puit mun pitsialusvaatteet, stringit sun päälle, se meni mun ymmärryksen yli. Mä en osannut suhtautua siihen, en mitenkään. Muistan sen hetken kyllä yllättävän hyvin. Haluaisin kuulla, todella, että mitä sä silloin ajattelit? Olitko sä sanomassa mulle jotain? Paljastumassa, tulossa kaapista. Käyttäydyinkö mä jotenkin silleen, että satutin sua ja painoin sut takaisin kaappiin? Anteeksi, jos mä satutin. Anteeksi, jos mä en ymmärtänyt. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden osalta mun tiedot oli vaan tosi kevyet. Ei mulla ollut paljon sanoja tai ymmärrystä. Mä en vaan tiennyt. Kyllä me yritettiin ja yritettiin ja riideltiin ja sovittiin, mutta se ei riittänyt. Mä jätin sut. Mä en vaan jaksanut enää, enkä osannut. Mä olin jo liian kauan yrittänyt auttaa sua enemmän kuin ehkä olla tyttöystävä. Silti susta jäi suloinen teinirakkausmuisto. Ensimmäinen poikaystävä. Sellainen ihana kiihkeä, naivi. Palavaa teinirakkautta, jossa molemmat osapuolet hapuili itsensä seksuaalisuutensa ja oman elämänsä kanssa. Vähän kuin oltaisi oltu 2 taaperoa hiekkalaatikolla tekemässä omia kakkuja, vaikka me luultiin, että me tehdään yhteistä kakkua. Toivottavasti sulla on kaikki hyvin ja oot vielä täällä. Harmi, kun ei päästy puhumaan. Mä en löytänyt sua. Ja olisin halunnut muistella, että miten kaikki oikeasti meni. Terkuin sun eksäs Marja.
Saan yhteyden Fasessa Keikyyn, miehen, jonka kanssa koin ekan kertani. Keiky oli juuri päässyt vankilasta koevapauteen ja suostui lähettämään puhelinnumeronsa. Haluan tavata hänet selvittääkseni, mikä hänessä oli sellaista, että halusin kokeilla seksiä ekan kerran just hänen kanssaan sekä kiittää häntä menneistä. Laitoin hänelle viestiä, kun podia alettiin tehdä. Oli jotenkin itsestään selvää, että haluan kohdata hänet, jutella, palata menneeseen, meidän aika erikoiseen suhteeseen. Se mun ja Keikyn juttu meni näin. Olin 14-vuotiaana juhannusfestareilla vanhempieni kanssa. Sain mennä omia menojani, kunhan vastasin puhelimeen. Kohtasin siellä komean nuoren miehen kanssa,
Ilta päättyi suudelmiin ja anelin, että hän veisi mun neitsyyden. Outoa kyllä, hän kieltäytyi. Sovimme, että tapaamme myöhemmin samana kesänä uudestaan. Ja sitten olisi sen aika. Hän halusi, että nautin, että siitä tulisi hyvä kokemus. Muistan, miten itkin ilosta ja hämmennyksestä sen jälkeen. Mä sain hyvän kokemuksen seksistä ja luvan nauttia seksuaalisuudestani. Me ei kuitenkaan ikinä alettu seurustella ja juttu päättyi omaan mahdottomuuteensa. Päätän jutella äidin kanssa. Häneltä voin kysellä kaikesta, vaikka ei äitikään kaikkea tiedä. Äiti on ollut aina todella viisas ja avoin. Hänen rakkaus on ollut ehdoton. Häneltä on oppinut todella paljon ja saanut tehdasasetuksena avoimen suhtautumisen elämään. Hänen kanssaan pääsen muistelemaan eksiä ja ylipäätään koen tärkeäksi kuulla hänen ajatuksensa tätä ihmiskoetta varten. Tavataan äidin kanssa hänen luonaan, eli mummolassa Karkkilassa.
No niin, nyt me äiti aloitetaan.
Jaha,
nyt se äänittää.
Äidin kanssa jutellessa piirtyy hauskasti esiin monet ihastukset, lapsuuden kevyet rakastumiset, ennen kuin koin ekan kerran tai edes aloin seurustella.
Niin, mä ajattelin, että jos mä haluaisin kuulla niin kuin, millainen mä olin pikkusena.
Siis kuinka pienenä?
No, ei ehkä tarvitse nyt miettiä, millainen vauva mä olin, mutta siitä, kun mä aika pian aloin puhumaan ja tekemään kaikkea.
Aika tomera, toimelias, neitokainen. Koko ajan piti mennä jonnekin suuntaan ja selittää jotain ja auttaa pikkuveliä. Mm. Joo, tapahtui kyllä paljon aina kaikkea.
Ja mä muistelin myös sitä, että mulla oli aika pienenä kaikki ihastuksia.
No joo, kyllä. Muistan tämän yhden.
Antti vai?
Antti oli joo, silloin sä olit jo.
Sama oli jo 5-vuotias.
Antti vai?
Ei kun minä, Antti oli 15 ja mä olin 5.
Antin tuikkivat hymyilevät silmät sai pikkumarjan sydämen sykkimään kiihkeämmin ja juoksemaan teinipoikien mopojen perässä mummolan pihalla. Taisin myös metsästä aika kiihkeästi Antin halausta. Ihastumiset ja tykkäämiset olivat silloin ihanan viattomia. Tykkäsin olla poikien lähellä, myös leikkien muodossa. Pusuhippaa leikittiin paljon ja talvella painittiin lumikasoissa.
Mun mielestä se oli silleen.
Ei, kun sä olit vuoden vanha.
Ai siitä asti, kun mä rakastin
vuoden. Niin silloin Antilla oli 10-vuotis synttärit. Ja me mentiin hakemaan mun broidia pois sieltä. Jäätiin kaffeille, kun Antin vanhemmat pyysi. Niin sitten yhtäkkiä se keksit, missä kaikki pojat on, Hanno Antihuoneessa, sinne sä lähdet kävelemään ihan kuin se olisi aina kävellyt. Ja siellä sä niiden keskellä poseerasit.
Siis siinä oli syy lähteä.
Sä olit vuoden vanha, vuossa vähän ylitte. Joo, se oli aika huimaa. Ja sitten oli tämä hiekkalaatikko homma joskus kotona.
Kukas hiekkalaatikolla oli? Jani
vai? Hyvin, niin se oli varmaan Jani.
Kerhokaveristani Janista tuli legenda. Hän oli eka poika, jolle annoin pakit. Hän oli rakastunut ja mä en. Hän kävi kuitenkin leikkimässä meillä mun ja naapurin tyttöjen kanssa. Kyllä mä kävin heilläkin kylässä. Meistä tuli lopulta vain hyvät kaverit, mutta sitten poika muutti perheineen toiseen kaupunkiin.
Niin mutta Jani oli ihastunut muuhun, mutta
joo,
mä en ollut siihen.
Joo, piti just sanoa, että se oli vähän turhakin ihastunut. Sä olit jo vähän nyt vähän kauemmaksi. Se oli muuten aika hyvä, kun se suurin piirtein pussaili, yritti pussata. Joo. Sä väistelit välillä aina. No,
Jani oli liian innokas.
Oo, hän oli todella
aika söpö
poika ja äitinsä oli aivan todella, todella kaunis ihminen. Tai on varmaan vieläkin.
En koskaan kokenut ihastumisia vääriksi, eikä niitä tarvinnut salata. Äiti suhtautui aina iloisesti alati vaihtuviin ihastuksiini, ja niistä sai puhua kotona, ja niistä myös todella puhuttiin.
Sitten oli ne Eskarin kevätjuhlat on jäänyt mieleen, kun silloin mä sain olla prinsessa Ruusunen ja kussata Harrin kanssa.
Kohokohta.
Eskarin kevätjuhlan näytelmässä sain pääroolin. Olin prinsessa Ruusunen. Näytelmän prinssi oli yksi ihastuksestani ja näytelmä päättyi tietenkin siihen, että prinssi antoi mulle pusun. Se oli suloista, hassua ja herkkää.
Vaikka mä en kyllä tiedä, oliko mä Harriin niin ihastunut
ollut,
mutta mä olin ihastunut pussaamaan ja esiintymään.
Joo, esiintyminen, pussaaminen, pääroodissa on pääasia.
On. Ei, se oli äärimmäisen hauskaa.
Kyllä.
Ja kyllähän se koko ala-astekin oli aika muista ihastumista ja
kyllä.
Rakastumista eri suuntiin. Miltä se näytti äidin silmin?
Aika huimaa välillä. Enemmänkin niin päin sitten, kun tietyt pojat alkoivat olla liian innokkaisuun suhteen, sä et tykännyt.
Ai jaa. Oliko? Mitäs mä sitten tein?
Sä olit hankala. Sä et halunnut niitä lähelle. Siinä tietyt, mitkä oli siellä, kyllä ehkä voit muistaakin. Niin. Ei vittu nimen sano.
Siinä jono.
Vähän liiankin innokkain välillä, kun olit villi, kun mikä?
Villi. Sellaiseksi äänekästä ja uteliasta tyttöä kutsuttiin. Tyttöjen, kun odotettiin olevan kilttejä ja kuuliaisia. Erään pojan kanssa jouduin jopa tappeluun ja painiin. Siitä seurasi soitto kotiin ja kaiken maailman kasvatuspalaveria ja asia selvitettiin. Enpä usko, että pojat joka painista joutui kasvatuspalaveriin. Alakoulussa me jaoimme tyttöporukassa poikia. Kuka ihastus kuuluu kenellekin? Laura oli mun bestis. Jossain vaiheessa tuli Spicere ja Backstreet Boys -huuma, enkä osannut päättää, mikä bändi tai kuka bändin jäsenistä oli ihanin. Kevin ja Nick olivat musta erityisen ihania. Kaikki muut tytöt olivat ihastuneita Nickiin. Bändin pojat valvoivat untani julisteessa sänkyn yllä useamman vuoden ajan.
Silloin 5-6-luokalla tuli se pussailu ja hitaitten tanssi.
Joo, hitaitten tanssi, joo, kun mähän olin aina siellä, kun oli niitä diskoja, niin siellähän oli hyvinkin hempeätä toimintaa.
Sitten se yläasteella vähän muuttui.
Joo, ehkä 8:lla.
Sitten se alkoi. Melkein koko yläasteen läpi jatkunut huorittelu. Yhdessä viikonlopussa muutuin tavallisesta teinitytöstä, joka oli vielä neitsyt, huoraksi vanhemman teinipojan kertoman juorun seurauksena. Toisaalta maailman klassisin tarina. Teinipojilla maine kasvaa, kun naisten kaadot lisääntyy. Teinitytöillä taas maine menee, kun antaa, joskus hyvinkin nopeasti. Se, miten mua kiusattiin, huoriteltiin ja kourittiin, haukuttiin ulkonäköä ja jätettiin yksin, oli väärin. Se satutti ja muutti mun polkua.
Se niin kuin 7-luokka on silleen merkityksellinen tässä mun poikaystävän rallissa, että mä sain silloin 7-luokan keväällä Abelta se huorapalkinnon.
Joo, se oli aika todella törkeä.
Se oli törkeä. Ja se oli nöyryyttävää, etenkin kun siihen liittyi se, että mähän olin neitsyt, eikä mulla ollut karkkilalaista poikaystävää, ainoastaan se yksi pussailu silloin 7-luokan. Niin. Alussa ja sitten se poika valehteli, että me oltiin käyty panessa ja vessassa, kun sä olit hakenut mut 9:30 kotiin.
Joo, meillä oli tiukat.
Sä olit ihan saakeli tiukka.
Joo, se oli vähän pakko, kun sä olit niin villi ja vilkas ja energinen ja kaikkea mahdollista.
Toimelias.
Aina tapahtuu ja kaiken näköistä. Yleensä kivaa.
Mutta en ehtinyt panemaan vessaan.
Ei onneksi. Sen aika ei ollut.
Mun äiti antoi mun olla se, kuka olin, mutta maailma ei. Mulla oli teininä 2 eri maailmaa, oma ahdas pikkukylämme ja muu maailma. Kotikylässä tunsin olevani kiusaamisen takia kuin häkkilintu, vastapainona koripallo, perhe ja ystävät. Kotikylän ulkopuolella olin vapaa ja itsevarma, ei ollut huoranleimaa eikä solvauksien huutelijoita.
Seuraava juhannus oli... Siellä piti vähän alkaa jo vahtimaan, että mihin se neitokainen menee.
Mutta se olikin, tässä tuli just se muutos, että kun tuli se huorapalkinto sieltä koulusta ja se kaikki huorittelu, mitä oli jatkunut jo sen vuoden ajan sen valehtelun takia, niin se aiheutti sen, että mä päätin, että mä oon Anna Karkkilalaisille pillua.
Joo, mä muistan sen.
Että se oli niin kuin kosto kaikille.
Ihan hyvä, yhtenäinen kärsi. Kosto.
Kotoa saatu rakkaus. Koripallo, ystävät ja elämän vimma suojelivat mua kiusaamiselta. Se ei nujertanut mua, vaikka veti ilmat pihalle. Tiesin olevani rakkauden arvoinen ja osasin etsiä muualta poikaystävää, kun oman kylän jätkät eivät tajunneet kunnioittaa mua. Olen ylpeä nuoresta itsestäni, etten suostunut paskamaiseen kohteluun, vaan taistelin tilannetta vastaan ja keksin keinot pitää hauskaa. sain kuulla vuosia yläasteen jälkeen, että pahin kiusaajani oli ollut ihastunut muhun. Mut miksi hän sit kiusasi mua? Ja miksi muut seurasivat häntä ihan lampaina? Siksikö etteivät itse tulisi kiusatuiksi?
Ja sitten mä lähdin teidän kanssa sinne Alastarolle juhannusjuhlille, niin sieltä löytyi sitten ne ensimmäinen sellainen vähän ehkä...
Joo, mutta silloin te ette paneskellut.
Ei, vaikka mä yritinkin anella, että voisiko siellä. Se viedä mun neitsyyden.
Yritti kovin kyllä.
Ei, kun minä yritin.
Ai sinä yritit,
ja se
apua.
Sanoi, että ei täällä.
Ai niin, joo. Ja sitä mä en tiennyt. Komea nuori mies oli kyllä. Tai sinun vanhempi kyllä paljon, mutta on. Paljon ja paljon ei paljon ollut.
Mutta silleen vähän enemmän. Vähän kokeneempi elämässä jo. Joo. Mutta se oli se kyllä vei jalat ihan alta.
Ihan yhtä lailla, kun odotin kuukautisten alkua innoissani, odotin, että saan menettää neitsyyteni. Seksi kiehtoi. Olin löytänyt nautintoni jo runkkaamalla. Tiesin, miten ihana on saada orgasmi ja janosin kokea sen toisen ihmisen kanssa, vaikka olin vielä nuori. Perehdyin asiaan lukemalla seksuaalikasvatuskirjoja, romaaneja ja Regina-lehden naisen unelmia palstaa ja yritin kuvitella, millaista se seksi olisi. Kun tilaisuus tuli, anelin jätkää viemään neitsyyteni. Lopulta se ei onneksi tapahtunut heti siinä hetkessä, vaan vähän myöhemmin ja ekasta kerrasta jäi olo, että tätä haluan lisää, koska nautin seksistä. Äitini on asiaa miettinyt, että toimiko oikein, kun antoi mun mennä. Mulle äiti teki palveluksen. Sain luottamuksen ja vapauden tutkia seksuaalisuuttani.
Joo, ja se oli hyvin kohtelias. Se oli ovella.
Ja se pelkäs sua.
Niin, varmaan pelkäs. Ei ollut ainoa varmaan, ketä pelkäs.
Muistaaks sä, mitä sä puhuit Keikyn kanssa siellä?
Ainakin komensi sitä varmaan, että ei sitten tehdä mitään tai ei.
Sä sanoit, että mä seuraan sua.
Niin, joo. Mä muistan, kun me lähdettiin ralleihin ja sä jäit siihen bussipysäkille, Keikö oli vastassa.
Niin.
Ja mä menin ihan siihen, kun muistat sitten vastata.
Niin, puhelimeen. Ja mä en vastannut puhelimeen.
Mä olin ihan älyttömän huolissani.
Niin, tää oli aikaa, kun kännykät oli niinku aika uusia. Mullakin oli ollut kännykkä vasta se ehkä vuoden verran.
Niin.
Ja sitten, sitten mä kyllä unohdin käyttää puhelinta.
Joo, ja se näki sitten, kun sä tulit kotiin, että nyt jotain hyvää on saatu.
Niin, mutta se oli... Se oli sinänsä hauska, että mun ei tarvinnut pelätä sitä, että miten sä reagoit siihen, että mä oon harrastanut seksiä. Mutta sitten toisaalta sä olit kyllä tehnyt selväksi sen, että se voi olla ja sen pitäisi olla alusta asti hyvää, että toinen kohtelee hyvin.
Niin, se just se kohtelu. Että siihen oli sitten, muistaakseni kun mä kysyin, että kun sä olit niin miettelijänä, sä olit jossain ihan nyt on jotain heti sus näki, kun sä tulit.
Niin olihan siinä pohdittavaa.
Niin siihen oli sitten, että... Mähän kysyin sulta, mä muistan sen vielä hyvin se ekan kerran, että haluatko sä itse sitä? Ja oliko se niin kuin kiltti sua kohtaan? Niin sehän oli ollut tosi
oli,
kiltti.
Oli,
ja sä
oli,
halusit oli. Itse, se oli tärkeetä. Mutta sitten oltiin onnessaan kyllä.
Mutta se oli just hyvä.
Se oli ihan hyvä. Ja se oli tärkeä se, että sä itse halusit sitä.
On. Ja se tehtiin mun ehdoilla.
Joo, eikä missään puskassa.
Eikä humalassa myöskään. Joo, siitä Keiko oli hyvin tarkka, että mä en saa olla humalassa.
Siinä, niin kuin, siinä mä olin tosi onnellinen. Se eka kerta on aika tärkeä, siis todella tärkeä, eikä aika tärkeä, että millainen kokemus se on. Miten seksiin, seksuaalisuuteen niin kuin sen jälkeen niin kuin suhtautuu.
Kuinka moni saa tällaisen ekan kerran? Puhuimme äidin kanssa neitsyyden menettämisestä, poikuudesta eroon pääsemisestä. Silloin tyttö antaa, poika ottaa tai saa. Valta-asetelma on heti läsnä ja naisen seksuaalisuuden päälle lankeaa synkkä varjo. Eikä puhettakaan moninaisuudesta. Seksi, eka kerta, se oli heteroiden juttu. Kullin piti mennä pilluun. Seksuaaliterapeuttina olen päässyt kuulemaan satoja tarinoita ekoista kerroista, ekoista seksikokemuksista. Kaikkien tarinoiden keskellä yksi on ollut kuin elokuvista. Oli tyttö ja poikaystävä. Oli turvallinen seurustelusuhde. Lapsuuden koti tyhjillään. Yhdessä sovittu, että tänään on se ilta. Oli jo vähän harjoiteltu. Kädet olivat vaellelleet. Oli odotettu. Ja kun hetki koitti, musa soi, lasi viiniä oli juotu ja kosketukset alkoivat viedä kohti seksiä. Jopa nuori nainen sai orgasmin. ekasta kerrasta jäi upea muisto. Sen rinnalla olen kuullut lukuisia tarinoita, missä ollaan oltu kotibileissä. On humalaa, sekoilua, seksitauteja, hajanaisia muistoja, hätäisiä hyväilyjä ennen yhdyntää, erektiovaikeuksia, kortsun kanssa säätöä, painostusta, puskaseksiä, kipua ja verta, jännitystä, liian nopeita siemensyöksyjä, märkiä kielisuudelmia, ihmettelyä, että tästäkö pitäisi nauttia ja ikävä kyllä myös seksuaaliväkivaltaa. Ekoja kertoja on siis monenlaisia, ja niissä näkyy, miten harva meistä on saanut hyvää seksuaalikasvatusta ja miten se vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä osaamme tehdä omasta seksuaalisuudestamme. Ekat kerrat jäävät aina osaksi historiaamme, ja joskus ne vain unohtuvat, nolostuttavat, joskus naurattavat. Toisinaan on tarve mennä terapiaan käymään kokemus läpi, ettei häpeän varjo jää seksuaalisuuden ylle. Onneksi elämässä tulee uusia ekoja kertoja. Seksi on paljon enemmän kuin yhdyntä, ja siitä saa ja voi oppia nauttimaan. Parasta ennen päivämäärää nautinnolle ei ole olemassakaan.
Mitä tulee siihen, niin kun, mikä mua suojasi, oli varmaan se, että sä olit puhunut seksuaalisuudesta. Se oli mulle täysin niin kuin jälkikäteen ajateltuna, kyllähän se vasta tämä seksuaaliterapeutin työ on näyttänyt sen mulle, että kaikilla ei ole todellakaan ollut samanlaista äitiä ja sitä niin kuin sun tuomaa niin kuin luottamusta, mikä mulla oli siihen. Totta kai nautinto kuuluu mulle, että seksi, sen kuuluu olla hauskaa.
Ja just se, että se tuntuu hyvältä. Niin. Sen jälkeen mähän sanoinkin sulle, että mä olin tosi vihanin itselleni, että ajatuksissani, että jos olisikin käynyt huonosti. Mutta se olisi ollut ikävä kokemus.
No sekin varmasti, mutta sitä ei toisaalta äitinä voi täysin estää vanhempana. Että kyllä niitä hölmöilyn mahdollisuuksia oli paljon.
Oli.
Ja kun sä tiedät, kuinka toimelias mä olin, niin jos mä olin pikkusena toimelias, niin olin myös teininä
kyllä,
toimelias. Ja onhan se aikuisenakin. Joskus, vaikka kuinka yrittäisi, niin tapahtuu asioita. Mitä ei
voi
ei
joka sekunti olla.
Ja sitten taas, jos puhutaan ihan seksuaaliväkivallasta, niin eihän se niin ole kenenkään uhrin syy. Että vaikka saisit uteliaana lähtenyt johonkin, eihän sulle saisi tehdä mitään pahaa.
Mutta se, että sähän tavallaan sanoit siinä, että sä itse halusit, että mä olisin voinut estää, niin se mua helpotti, että se oli sun oma tahto.
Uskoin se oli mun oma tahto.
Uskoin mä. Kyllä mä tiesin, että sä tahdot aika paljon kaiken näköistä. Ja Keikki oli hyvin
Keikki
semmoinen
komea. Ja komea. Sillä oli ihanat silmät.
Silmät piti sanoa.
Halleluja, ne oli ihanat
ne
myöhemmin.
Oli todella.
Saan Keikyn puhelimen päähän. Puhumme, mutta hän ei halua, että keskustelua nauhoitetaan. Hän jää miettimään osallistumistaan ihmiskokeeseeni ja lupaa palata. Vähän epäilen kyllä, et palaako. Tässä välissä otan yhteyttä Lauraan, peruskoulun aikaiseen bestikseeni. Haluan tietää, mitä hän muistaa noista vuosista.
No moikka Laura.
No hei.
Vihdoinkin, me ei olla ihan hetkeen puhuttu.
No ei ihan hetkeen. Moikka ollaan. Silloin tällöin, kun on törmätty, niin heitetty ja pikaiset jutut.
Aivan. Ajattelin, että mun on ehdottomasti soitettava sulle ja kysyttävä, että miten sä muistat näitä kaikkia asioita.
Me uppoudutaan käymään läpi meidän vaiheita lapsuudesta teinivuosiin, seurakunnan kerhon ihastuksista ala-asteen diskoihin ja aina ekoihin poikaystäviin. Meillä oli Lauran kanssa samanlainen asenne ja ideoitiin koko ajan jotain. Laura oli mun bestis. Tosi tärkeä ihminen ja just se tyyppi, joka pyysi mut koristreeneihin ekan kerran.
Mä veikkaan, että kun itse on ollut aina niin pölhö, niin sussa on ollut se joku sama pölhyys, mikä on niin kuin vetänyt, tiedätkö, sillä lailla, että hei toi.
Mä tunnistan tuon hyvin sellainen samanlainen, että me ei ehkä sovittu siihen tiettyyn kiltin tytön muotiin.
Lauran kanssa me eka haaveiltiin, millaista on kasvaa naiseksi, ja sitten me koettiin se kaikki yhdessä. Ikävä kyllä, pakettiin kuului myös ympäristön suhtautuminen, mikä oli välillä tosi ilkeää.
Meillä oli se hieno nainen leikki, kun me täytettiin niitä tissiliivejä sukilla ja tehtiin itsellemme jättimäiset tissit.
Ja me, on varmaan ollut.
Ja sunkaan me ollaan kyllä täytetty jotain tissiliivejä ennen kuin tissit ehti
niin,
kasvaa.
On. Mulla ei ole alkanut vieläkin kasvaa. Voisi vieläkin täytellä.
Ja mä oon ottanut silarit, että siinä sitä on.
Mut
se niinku oli hirveä vimma niinku myös siihen aikuisuuteen. Mä jotenkin muistan, että mehän odotettiin sitä, että me oltaisiin teinejä.
Ja just, että saa ne topatut tissiliivit. Kyllä. Ai että.
Se oli siis tosi kyllä.
Et näyttäisi edes vähän. Mä muistan aina se yksi Ile, se on meidän Jarkon ikäisiä, eli meitä se pari vuotta vanhempi. Sehän aina oli, se huusi niin koulun käytäville, että lauta Laura.
Toi on kyllä epäreilu. Ne huuteli niin. Kyllä mullekin sitä lautaa jossain vaiheessa ja myös leveästä perseestä ja...
Se kaikki huutelun ja halventamisen kohteeksi joutuminen yhdisti meitä. Aikuisten sallima naisviha yhdistää laajemmin tyttöjä läpi sukupolvien ja se jatkuu edelleen.
Mehän ei oltu enää silloin samalla luokalla seiskalla, mutta me oltiin kavereita. Ja mä suutelin sen kanssa silloin siinä seiskaluokan ekan diskon ja siis yläasteen diskon niin siinä ulkopuolella ja sitten mä en tiedä muistaakseni, kun äitihän oli ihan sairaan tarkka kotiin tuloajoista. Että mä joudun ihan kamalaa aikaisin aina kotiin ja silloin mä joudun 9:30 tyyliin kotiin, vaikka se disko jatkuu 11. Niin se jätkä kertoi kaikille, että se oli pannut mua siellä diskon vessassa.
Aivan.
Ja siitä alkoi se yläasteen loputon huorittelu. Ja se jätkä oli silloin 17, kun mä olin 13.
Mietti.
Voisi sanoa kyllä mulkku. Olen kirjannut mielestäni, että minkäköhän takia sen piti se tehdä.
Niin.
Se olisi, aivan. Jos ja mä sen olisin löytänyt.
Mitä se aiheutti?
Niin, se aiheutti. Kyllä.
Hän kuvittelee, että hän prassailee.
Joo, se aiheutti koko vähän. Yläasteen helvetin mulle.
Niin.
Ihan kuin se juorusta alkanut mun huorittelu, olisi saanut virallisen vahvistuksen, kun sain huorapalkinnon Abigaalassa. Kaikki oppilaat yläasteelta ja lukiosta olivat paikalla, kuin myös opettajat, ja he sallivat sen nöyryytyksen.
Mutta miten muistaaksä sitä huorittelu-vaihetta, se jatkuu aika kauan, tai muistaaksä sitä, kun mä sain sen huorapalkinnon Abeilta?
Mä muistan sen juhlan kyllä.
Miten sä muistat sen, kun sehän on sellainen, tietenkin mulle ollut aika sellainen oikeasti iso kokemus, mitä on myöhemmin. Ehkä sitä ei silloin olisi tajunnut, että sitä vaan yritti niellä sen paskan, mutta niin kuin jälkikäteen niin. Sitä on miettinyt, että ihan oikeasti.
Niin. Ja mietin, että kun no toki lapsi, jolla on oltu, niin sitten on vaan ajatellut, niin kuin, että hei, että miten kukaan voi tehdä näin. Ja se on jäänyt vaan siihen niin kuin ajatuksen tasolle, että onpa törkeä, että kuka voi tehdä näin. Kun miettii, että tänä päivänä sä olisit jossain isossa juhlassa ja sä saat tuommoisen palkinnon, niin siitähän tulisi todella iso juttu.
Kyllä.
Tai koulussa, kun ei ikinä niin kuin, siitäkin tulisi iso juttu.
Kyllä. Ja kuitenkin silloin, me oltiin tosi pieniä, että ne oli abe, niin. Ketkä antoi sen ja me oltiin seiskaluokalla.
Kyllä. Ja se oli heidän mielestä niin kuin superhauska juttu.
Kyllä. Ja mä muistan sen, että mä olin tosi hämmentynyt ja samaan aikaan vähän sellainen kuin pidättelisi itkuun, mutta sitten piti kuitenkin näyttää niin. Kovista. Ja mä muistan sen niin. Ajatuksen, että onneksi meillä oli sinä päivänä ollut liikkaa, että mulla oli tosi tavalliset vaatteet. Koska kyllähän sitä silloin seiskalla välillä pukeutui paljastavammin kuin jotenkin se oli sitä oman seksuaalisuuden niin kuin tutkimista, että miten muut siihen reagoi. Ja mä ajattelin, että luojan kiitos, mulla on tällaiset tavalliset vaatteet.
Niin.
Mutta sehän vaan pahensi sitä kiusaamista.
Niin. Sehän on sitten varmasti niin kuin hekin ajattelee, että no näin voi tehdä.
Joo, ja siis niin kuin just miten... toi. Näin voi tehdä.
Et kun kukaan ei puutu asiaan.
Ei. Ja mun mielestä siellä oli opettajia paikalla. Mulla on sellainen mielikuva.
Oli. Siellähän oli koko...
Niin.
Sehän oli niin kuin kaikille.
Niin. Että se on niin kuin... Tänä päivänäkin yksikään opettaja ei ole pyytänyt sitä anteeksi. Joku niistä abeista laittoi viestiä, että näin ei ole tapahtunut. Sitten mä vaan sanoin silleen, että tarkistapa sun kavereilta. Ja sit sieltä tuli, niin. Se oli mun mielestä hienoa, että sit sieltä tuli, että hän tarkisti, että itse asiassa he on tehnyt näin. Ja se pyysi anteeksi kaikkien puolesta. Niin. Että se oli mun mielestä hienosti tehty. Ehkä vähän myöhässä, mutta silloin on. Tää, mä nostin tämän silloin, kun Me Too nousi esiin, niin mä nostin tämän. Joo. Koska mun mielestä tämä liittyy siihen samaan, että tollainen annetaan tapahtua.
Sitä jäi aika yksin. Mulla oli ystäviä ja kavereita koulussa, mutta niinä hetkinä, kun mua kiusattiin, he väistivät.
Niin, no en mä varmaan näyttänyt sitä. Se on vähän sama kuin se kiusaaminen, että en mä ikinä koulussa, niin kun mä yritin olla itkemättä ja näyttää vaan kovista ja huutoa takaisin, että haistakaa vittu, vaikka samaan aikaan mun olisi tehnyt mieli vaan jäädä lattialle itkemään ja huutaa, että tulkaa nyt auttamaan, että mä en kestä tätä.
Just näin.
Että se niinku sekin niinku sen kiusaamisen kaa tuntuu, että jäi tosi yksin ja mä sen, niin. sen mä silloin jo ajattelin, että mä kerran oon käynyt Hannan tai jonkun pelastamassa vessasta, kun sen päätä pidettiin pöntössä ja silloin ne hyökkäs mun kimppuun, niin mä ajattelin, että no, että mä ymmärrän, että te muut ette tuu pelastaa mua, koska mä jotenkin niinku ajattelin, että se koko myös suojeli mua vähän. Että ne pojatkin joutui olla vähän varuillaan, kun mä olin sen verran pitkä ja koriksesta suht vahva.
Niin.
Että sehän olit kuitenkin paljon pienempi aina, että se ei ole samanlaista tulla poikiin vastaan matsaamaan silloin.
Aivan. Mutta just tämä, kun mä sanoinkin sen, että et kun sä oot aina ollut se, niin kuin, että mä voin pystyä luottamaan aina siihen, että sä pidät puolta ja sä puolustat, tiedätkö, sillain. Ja tiesin itsestäni sen, että vaikka mä kuinka haluisin, niin mulla ei olisi sitä rohkeutta siihen. Niin tässä se just näkee, tai niin kuin oli se niin kuin tilanne, että sä pelastat toisen sieltä vessasta. Mutta sitten sä itse tiedät sen, että muut ei ehkä uskaltaisi tulla tekemään sitä samaa, niin kuin sitten, että jos sä olisit siellä, vaikka haluaisi.
Niin.
Ja tietäisi, että se on niin kuin oikein.
Kyllä mä siitä on joskus ollut tavallaan vähän vihainen, mutta sitten jollain jännällä tavalla mä myös ymmärsin sen, niin kuin,
niin.
Että se niin kuin, ja mä muistan.
Mutta mäkin olisin, koska niin kuin mä ajattelisin sen niin, että näin mä tekisin, miksei muut tee näin.
Mutta mä muistan ala-asteella sen, että vaikka sä olit tosi rohkea ja seikkaileva ja utelias, niin sä olit ujompi kuin minä. Että mä muistin ja arempi. Että me oltiin sellainen majakka ja perävaunu.
Kyllä, on.
Mutta
niinku, me tuettiin niin hyvin niin toisiamme, että sitten se, niinku, mikä puuttui jommalta kummalta, niin se täydensi.
Se oli toisella.
Tuntuu eheyttävältä puhua mun kiusaamiskokemuksesta näin avoimesti ja rehellisesti Lauran kanssa. Jatkamme yhdessä muistelua eteenpäin. Kun tapasin Keikyn ja menetin neitsyyteni, se avasi uuden oven meille kaikille. Olin eka meidän kaveripiiristä, joka oli harrastanut seksiä. Ja totta kai me yhdessä puitiin sitä.
Mulla on muistikuva, että silloin kun mä menetin silloin 7-8-luokan välisenä kesänä neitsyyden, mä muistelisin niin, että sinä ja minä kyllä todella odotettiin myös seksiä. Että se kiinnosti meitä kauheasti. Muistaaks mä
olin? Kyllä. Kyllä se oli.
Ja siinä vaiheessa, kun mähän tapasin tämän Keikyn, niin mä tapasin sen, kun mä olin äidin ja Markon kanssa festareilla. Mä siellä tapasin tämän Keikyn, kun mä sain kävellä vähän yksinäni siellä. Ja sitten mä anelin sitä, että vie mun neitsyys. Että me niinku pussailtiin siellä ja se oli jotain niinku jälleen tällainen niinku sun ja mun tätä fantasiamaailmaa. Yltiön romanttista, että juhannus yllä ja tosi lämmin ja Popeda soittaa keikkaa taustalla ja me suudellaan ja se teki mulle tietenkin fritsun ja niin. Mutta sitten se sanoi, että hän ei täällä vie sun neitsyyttä, että se ei ole sulle hyvä. Ja sitten mä olin ihan silleen, että mitä hittoa. Mutta sitten äiti ihme kyllä antoi mun nähdä sen uudelleen ja mä vietin, oliko se yhden vai kaksi yötä Parolassa, mikä äiti on jälkikäteen ollut ihan kauhuissa, että miten se päästi mut sinne. Mutta se päästi. Niin. Sitten mä menetin neitsyyden ja se oli itse asiassa kyllä tosi hyvä kokemus, että Keiky oli tosi, se ymmärsi naisen nautinnosta jo silloin, kun se oli seurustellut ja se oli niin kuin hieno kokemus. Mutta teillehän, sulle ja Heidillehän mä sitten kerroin siitä mun mielestä ekana. Mulla on sellainen mielikuva, että mä teille kerroin siitä.
Joo, mä kyllä muistan tämän.
Miten sä muistat sen, niin kun sehän oli kuitenkin, en mä tiennyt, ehkä siellä oli joitain näitä tosi bad girlejä meidän siellä Kuusiaidan takana käyneitä mimmejä, ketkä oli jo harrastanut seksiä, mutta eihän meistä ollut ketään muu.
muistan, että se oli niin kuin hieno juttu ja semmoinen niin kuin jännittävä ja uusi juttu meidän porukassa. Et muuthan sitä oli jo niin kuin, mutta me ei.
Ei, me oltiin me.
Ja se oli niin kuin semmoinen kiinnostava juttu.
Tämä keskustelu Lauran kanssa on tosi tärkeä. Vaikka eksät on ytimessä tässä ihmiskokeessa, ystävät ovat eläneet mun rinnalla näitä kaikkia vaiheita.
Mutta siis mä oon, Laura, äärettömän kiitollinen, että sä oot ollut mun elämässä ja sä oot oikeasti niin yksi niistä mun elämän tärkeistä ihmisistä, tosi tärkeistä
kyllä
ihmisistä ja niin kuin osa sitä mun tarinaa tosi vahvasti. Ja
niin, on.
Mut hei,
mä oon kyllä, pidän niin kuin kaikin puolin meidän ystävyyden, että se on ollut niin kuin, se on ollut hyvä ystävyys.
Sen lisäksi, että koen Keikyn kanssa ekan kerran, meidän suhteella oli myös toinen osa, kun tapasimme uudelleen yli 6 vuotta myöhemmin. Niiltä ajoilta muistan Keikyn tutun, Juhanin. Löydän hänet somesta, soittelemme ja kerron projektistani. Haluan kuulla Juhanilta, mitä hän muistaa mun ja Keikyn suhteesta siinä vaiheessa, kun löydettiin toisemme uudelleen. Silloinkaan me ei seurusteltu ja suhde muodostui avoimeksi suhteeksi. Puhelu alkaa heti rennosti ja tunnistan Juhanin huumorin ja otteen. Miltä se kaikki säätö näytti susta? Tiesitkö sä, että Keikyllä ja mulla oli joku seurustelun tyyppinen suhde?
No mähän sit kun, siinä, mä en muista, puhuiko sä itse vai puhuiko Jerry, että tää on keikyhoito, jotain tällaista. Ja niin kuin miehet yleensä puhuu toisille, että joo, että onko sulla nyt hoito toi vai onko toi joku yhden yön suhde tai jotain. Mutta enhän mä niin kuin, mä en oikein osannut ajatella sitä, että onko teillä joku niin kuin ihan oikeasti joku rakkaussuhde vai onko se vaan seksiä. Että kun sitä te tunnuitte mun silmissä aika paljon harrastavan, mutta sehän nyt kuuluu nuoruuteen.
Hän muistaa oikein hyvin Keikyn ja mun vapaan ja villin menon. Mun mielestä on tosi kiva kuulla, että kaikkien naurujen ja villien tempausten ohella niin sä oot nähnyt mussa myös ehkä sen ihmisen, mikä mun sisällä on ollut ehkä vielä huomattavasti epäkypsempänä, mutta kuitenkin sama Marja siellä on ollut.
Niin, ja jokainenhan me tehdään kaikkea hassua elämässä.
Täytyyhän sitä nyt olla jotain muisteltavaa sitten.
Täytyy olla jotain muista. Sehän olisi aika tylsää, kun kaikki olisi niin kuin, että se on ihan viatonta, ei meillä ole mitään ollut, ja mitään ei ole tapahtunut. Ja se on ihan kauheata, kun joku kertoo jostain parisuhteesta, että meillä on ihan hyvä elämä, ei meillä ole mitään tapahtunut.
tähän on hyvä päättää. Jätetään tämä vähän avoimeksi. Kiitos paljon, Juhani. Juhanin kanssa oli hauska puhua, mutta ei se tietenkään ollut sama kuin puhua Keikylle. Keiky ilmoittaa lopulta, ettei suostu juttelemaan eikä lopulta enää vastaa viesteihini. Ymmärrän kyllä, jokainen saa päättää itse. Mulla on kuitenkin vahva tunne, että jotta pääsen eteenpäin, mun on saatava sanoa sanottavani ja päätä vielä kirjoittaa Keikylle kirjeen.
Moikka Keiky. Mä oon täällä Santella ja nyt oli aika kirjoittaa sulle kirje. Sun kohdalla mä jotenkin itse asiassa arvasin, että sä et haluu puhua meidän suhteesta tai ylipäätään menneestä. Mut mä otin suhun silti yhteyttä ja no, sä sanoit, että ei paljon kiinnosta vai mitä sä sanoit. Sekin kuulosti tutulta. Sä olit mun mielestä aika usein aika mustavalkoinen. Asiat joko tehtiin niin kuin sä halusit tai sit sä et halunnut tehdä niitä ollenkaan. Sä olit silloin nuorena jo kasvattanut itsellesi tosi kovan nahan, kuoren. Mikä varmaan johtui kaikesta siitä, mitä sä olit kokenut. Ehkä mä luulin näkeväni sun silmissä myös herkkyyttäkin ehkä joskus. Mutta ei elämä ole tainnut olla sulle yhtään se helpompaa sen jälkeenkään, kun me ollaan oltu yhdessä. Mä tiesin aina, että sä et ole mun elämän mies, jos sellassa ei uskoa. Ei meidän tulevaisuus ollut yhteinen. En mä nähnyt sua mun lasten isänä.
Mutta sä olit tosi kiehtova. Täynnä seksuaalista voimaa. Ja sun siniset silmät sai mun pikkarit pyörimään. Sä olit paha poika. Jostain ihan toisesta todellisuudesta kuin mä. Ja sen sä sanoit itsekin mulle ääneen. Meidän suhde on mun mielestä ollut kahdessa osassa, eikä se missään vaiheessa ollut perinteistä seurustelua. Sä pidit mua hyvänä. Sä arvostit mun nautintoa ja annoit mulle nautintoa. Ja mä muistan, kun olin vähän hämmentynyt se ekan kerran, kun tuntui siltä, että elämä jotain oli muuttunut. Niin sit sä tulit halaamaankin mua silloin. Mä olin ehkä vähän liian ujo ja kokematon siihen, mitä sun maailma oli jo. Ja sit sä totesitkin, että ei tästä tuu mitään. Mikä ehkä jollain tavalla oli se mulla aika iso pettymys, vaikka mä tiesin sen itsekin silloin. Ja sitten sä puhelimessa vai viesteillä, kun me siitä puhuttiin, mutta sä olit sitä mieltä, että suhde ajautui avoimeksi. Mun mielestä se kyllä päätettiin. Sä olit sitä mieltä, että ei me seurustella. Ei tää ole mikään rakkaustarina ja mä olin samalla linjoilla, koska silloin etenkin mä tajusin sen, että sä oon mun elämänmies. Mutta sä olit jotain, mitä mä ehkä tarttin sen repäsyn jälkeen, koska mä halusin ahmiin maailmaa ja ihmetellä omaa seksuaalisuuttani ja se avoisuhdehan sopi siihen tosi hyvin. Joskus sä olit kyllä mun mielestä mustasukkanenkin. Muistaaks mä oikein? Ainakin kerran mä muistan yhdet treffit, mihin mä olin lähdössä ja et sä sitä tuonut esiin, mut sun silmistä näki se. Voi olla, että mä tulkitsin sua myös väärin. Mut sit syksyllä mun eteen tuli sopiva mies ja se oli tie pois Parolasta. Oli aika helppo lähteä. Ehkä se, mitä Parola oli ja sä olit mulle antanut, oli täytetty. Ja sen koommin me ei pahemmin oltukaan yhteydessä. Sun sisällä oli sellaista patoutunutta raivoa. Ja samaan aikaan jotain mun mielestä, että sä olisit tarvinnut turvaa ja rakkautta. Mut sit sä et suostunut ottaa niitä vastaan. Enkä mä ollut kyllä se, ketä niitä ehkä sulla olisi samalla lailla tarjonnutkaan. Ja nyt mä kysyn sua tähän podiin, koska mä olisin halunnut näitä asioita, mitä mä tässä pohdin tässä kirjeessä, niin mä olisin halunnut kysyä sulta. Jos sä olisit johonkin osannut sanoa jotain. Ja mä olisin halunnut kuulla, mitä sä ajattelit meidän suhteesta. Mut niin kuin mä sanoin, niin mä vähän arvasin, että tässä käy näin. Terkuin sun ekses Marja.
Saan kuin saankin erään erittäin kiinnostavan ekseni kiinni ja hän lupautuu heti tapaamaan mua. Tämän ekseni kanssa olen kokenut varsin kiihkeitä hetkiä.
Kuuntelit juuri X-Factory-podcastia. Se on nauhoitettu Helsingissä ja sitä on ollut tekemässä Marja Kihlströmin lisäksi Matti Kihlström, Elise Pietarila, Iris Ulsson, Nanna Tulikoura ja Karo Bruman Carbon Audio sekä Ylen Anita Grönlund ja Saila Mattila. Taustamateriaalina on käytetty Marja Kihlströmin ja Sami Minkkisen kirjaa Pannaan menemään. Jos haluat kertoa meille omista eksistäsi, lähetä viesti numeroon 044 978 3731.